Gepler azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukraina Евромайдан протестлерінің башланан күннің ел дөөнімінде мертебе ве азатлық күнні беллер. 2013 жылда 3 айлап давам еден протестлерің нетижесінде Украинаның шол вақытқы президенті Виктор Янукович өз ипесінден шетлештірілді. Президент Петро Порошенко ве оның аялы Марина, премьер-министр Владимир Гройсман ве парламенттің спикері Андрей Паруби 21 ноябрьде Киевің қарашылық майданшасында ерлешен ядигарлыгы гүл койдылар ве шем яқтылар. Бу ядигарлык Протестлерин давамында хопсулук уюшларынын демонстрантлары күч көрсөтмөгү зарарлы вепат болон ондор чаадымын хатирасына дикилипти. Евромайдан харекети президент Виктор Януковичин Украинанын ой Европа билелешигинин арасында хас якын иктисадий катнашыклары көз оңунда тутуян, ылалашыга кол чекмектин жүз өрмөк планын эглан этмегинин идеяны Киевин мерказында протестчилерин демленип башланмагынан соң дөрөптү. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Yanukowych krizisi soňlamak üçin öz garşydaşlary bilen ulaşyk baglaşdy. Emma gysga wagtdan soň öz ýepesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap ýokmunda 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gara deňzindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duruşunda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykylgy tapmak üçin harby çäreleriden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygnatdy. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Korsiyetin Türkiye'nin ve İran'ın Siriyada parahatçılık prosesine güçlendirme üçin 22. ayavrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına gavat geldi. Orsiyet ve İran Siriyada devam edeyen uruşta Asad'ın hükümetine harbi yardım beriyerler hükümetin protestçileri eden basırsından son başlanan konflikt yurtta 330 mündin qovrağ adamın vipat olmağına 6,1 milyon adamın bozkun olmağına ve 5 milyon adamın yurdun içinde göçüp yaşamağına getirdi. Putin Birleşen Milletler Kuramasının siyasi prosesi ayratini onun cemleyici tapkırına aktif katnaşmağına qarashyanlığına etdi. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Ruthenium 106 radioaktiw jisimiň iňen ýokary möçberini aniklandygyny habar berdi. 21-nji noýabrda Rosgidromet tarapyndan edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ideýanyny gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadisa barada habar bermendi. Şol bürokda Rosgidrometiň beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelyabinsk regionynyň howany anyklaýjy agrayaş stansiýasynyň golaýynda ruthenium 106 radioaktiw serişdesiniň ýaýran möçberiniň kadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynandygy habar berildi. Agentlik radioaktiw serişdeleriň çeşmesi we howlaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amalasyryn bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21-nji noýabrda Mubi şäherinde içi dinçilerden doly meçitde boldy. Polisiýanyň medpowat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi ýaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeria'nın demirgazığında köp adımlı yerlere Boko Haram İslamçı toporun sövüşücüleri yığı yığıdan hücum edipti. Boko Haram'ın 8 yılın devamında eden hücumlarında 20,000 çemesi adım vefat oldu. Halkara cinayetçiliklerine seredeyen Gaga Suudi, Ovanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Anta Uğulluğu, Ovan Hopsuluk güçleri hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ihtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20-nji noýabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň Amerikandary guman edilýän uruş cinayetçiliklari bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deriňew geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudun Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Bizge